у Мінску у чырвоным касцёле сталіцы прайшла другая ўсеагульная сустрэча рухаў і супольнасцяў, которые працуюць на Беларусі. Ініцыятарам таких спатканняў конференции выступил біскуп Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі Антоні Дзямянка, арганізаваў мерапрыемства ксёнз Ірынеуш Копач. У сустрэчы прынялі ўдзел дэлегаты з рухаў «Каштоўная перліна», «Легіён Марыі», «Маці ў малітве», «Вія Даляроса», «Жывы ружанец», «Рух малітвы аб добрай смерці», «Валанцёрскі рух Святога Мікалая». Першы дзень канферэнцыі распачаўся святой імшой, якую вёў яго эксцэленцыя Антоні Дзямянка. Ён жа прамовіў прывітальнае слова і запрасіў усіх удзельнікаў дзяліцца багаццем сваёй духоўнасці, традыцый, мэтаў, каб важнасць рухаў, фармацыі свецкіх людзей, абвяшчэнні добрай навіны і праўды веры толькі ўзрастала. Пасля літургіі адбыўся першы даклад і яго абмеркаванне на тэму «Слухаць Господа». Выступоўца Юлія Фралова з супольнасці «Каштоўная перліна» міжнароднага руху «Святло жыцця». На наступны дзень пасля сумеснай ранішняй малітвы прайшоў даклад біскупа Антонія, які ён прысвяціў «Слову Божаму, жывому, істотнаму, усімагутнаму». Пасля выступлення яго эксцэленцыі удзельнікі канферэнцыі ў міні-групах дзяліліся рэчаіснасцю сваіх рухаў, што нам кажа Божае слова сёння, як запусціць карані ў Езусе, трываць у Богу, дацаняць адзін аднаго. Пасля працы ў групах ксёнз Ірынеуш Копач прадставіў даклад «Сем умоў для існавання і развіцця супольнасці». Гэты даклад таксама абмеркавалі і падзяліліся сваім досведам дэлегаты ў групах. У другой палове дня адбыліся мультымедыйныя прэзентацыі кожнага руху, які прымаў удзел у другой усеагульнай канферэнцыі рухаў і супольнасцяў. Была святая імша і евангелізацыйны канцэрт. Трэці і апошні дзень канферэнцыі быў прысвечаны заступніцкай малітве за ўсіх людзей, за ўсе рухі і супольнасці, за Беларусь. Наступная сустрэча удзельнікаў рухаў і супольнасцяў свецкіх людзей у каталіцкай царкве Беларусі пройдзе ў сакавіку 2011 года.